같은데 왜 이게 뭐니 기타이.
У эфире Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня в нашей программе. Открыццё фестывалю дажынкі, які сёлета адбудзецца ў райцэнтры Горкі на Магілёўшчыне, адклалі прынамсі на тыдзень. Сёння ў Варшаве адбудзецца прэзентацыя новага офісу сайту Хартыя 97. Гостем нашага эфіру будзе Васіль Палякоў, кандыдат у дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі ў Гомельскай савецкай выбарчай акрузе нумар 34. У бліц-аналізе палітолаг Алесь Лагвінец разважае пра тое, чаму ўлады не ўлічваюць праеўрапейскія памкненні беларусаў. У перадачы «Белы спіс» на гэтым тыдні гурт «Жігімон Тваза», а таксама сёння прагучаць песню ў выкананні Лявона Вольскага і Івана Кірчука. Абодва музыкі сёння святкуюць народзіны. Усё гэта ды іншае крыху пазней, а зараз пра надвор'е. Сёння ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць пахаладанне. На паўднёвым усходзе краіны яшчэ захаваецца сухое і сонечнае надвор'е, удзень абяцаюць ад 20 да 25 градусаў. Але на астатняй тэрыторыі чакаюць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, раніцай туман. Тэмпература ад 14 да 20 градусаў. Адкрыццё фестывалю дажынкі, які сёлета адбудзецца ў райцэнтры Горкі на Магілёўшчыне, адклалі прынамсі на тыдзень. Афіцыйную прычыну пераносу не называюць. Чаму дажынкі адклалі, паспрабаваў высветліць наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Першапачатковай днём адкрыцця фестывалю працаўнікоў сяла «Дажынкі-2012» мелася стацца 14 верасня. У праграме тэлевізійных перадач у гэты дзень пазначана, што ў 15.15 пачнецца жывы эфір з адкрыцця фестывалю з удзелам Александра Лукашэнкі. 21 верасня у тэлевізійнай сетцы перадач пазначана тое ж, што і 14-го. Дык ці вызначана дакладна дата правядзення «Дажынак».
Пока яшчэ непонятнасці, самі ждём.
Заявіў супрацоўнік райвы Канкаму. У районном совете депутатов так само даты открытия дожинок не ведают.
Все это пока на слуху. А официально я не слышал нигде, что вы объявили. Но дату дожинок объявляют же не мы и не райисполком, и не облисполком. Объявляет вышестоящий орган. А когда средства массовой информации республиканского значения объявляют, вот это и будет дожинки.
Горки уже подрыхтованы до дожинок?
Ну, естественно. Это сейчас лоск наводится. А так объекты практически все закончены. Если бы сказали 14-го, мы бы к 14-му подготовились.
А вось меркаванне жыхароў Горак не настолькі однозначное. Одно з іх.
Это все настолько достало, стрельба уже это все закончилось. Конечно, это все закончится не скоро. Мы еще будем расплачиваться за это году 5. За то, что развалится через полгода. Благоустройства никакого, ничего. Все еще в такой разрухе, что кошмар. Нет никаких сил.
Про то, что горки не подрыхтованные до дожинок, заявляет и кандидат на депутатство у Палату представников экономист Андрей Юрков.
Как можно литерально за каких полгода, нехай за год, сделать такой мизерный объем працы и заховать якость? Эту працу, конечно, треба починать поступово за 3-4 года. А у нас в последний момент, а урально, начинается.
Яшчэ адзін кандыдат на дэпутацтва Рыгор Кастусёў мае досвед падрыхтоўкі шклова да дажынак. Ён двойчы рыхтаваў райцэнтр да фестывалю у 1999 і 2000-х годах. У 1999 годзе, як кажа спадар Кастусёў, дажынкі адбыліся, але без размаху. Год выдаўся неўраджайны. У 2000-м шкло дажынкі прымаў у другі раз. Рыгор Кастусёў тады кіраваў раённы жыллёва-камунальнай гаспадаркай. З чым звязвае палітык адклад дання адкрыцця дажынак.
Свято дажынкі надаецца палітычны аспект. Все ж таки, калі паказаць людзям, што вось у краіне ідзе свята, у краіне добры ураджай і добрыя заробкі ў людзей, і падарункі прэзідэнт раздае. Я лічу, што гэта будзе скарыстанне ў гэтай ступені ў бок выбарчыкаў. У нас яшчэ добра, і ў нас Беларусь, сапраўды тая Беларусь, якую паказваюць па тэлевізару.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, на падрыхтоўку горак да дажынак патрацілі звыш 740 мільярдаў рублёў. Больш за 246 аб'ектаў у райцэнтры адрамантавалі альбо узвялі наноў. Рыхтавалі горкі да дажынак будаўнікі з усяе Беларусі. 8 верасня на суботніку рыхтавалі да дажынак і Магілёў. Выйдуць магілёўцы на суботнік і 15 верасня.
Рэпартаж з горак можна таксама пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце. Там ёсць і фотаздымкі. Нагадаю, нашы адрасы свабода.орг і свабода.by. Вераснёўскія раніцы зноў з жывым эфірам свабоды.
Навіны, надвор'е, рэпартажы, выбары і невыбары. Штодня ад 7 да 8.
На хвалях свабоды і ў інтэрнэце. Свабода.орг альбо свабода.бівай.
Вельмі жывы эфір.
І мы вяртаемся да тэмы выбараў у палату прадстаўнікоў. З намі на тэлефоннай сувязі цяпер Васіль Палякоў, кандыдат у дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі ў Гомельскай савецкай выбарчай акрузе нумар 34. Добры дзень.
Добры дзень.
Спадар Палякоў, на гэтым тыдні нашымі гасцямі былі ўжо некалькі кандыдатаў, чые выступы не пусцілі ў эфір дзяржаўнага тэлебачання. Я так разумею, ваш выступ таксама не дазволілі, і вы звярнуліся ў суд з пазовам да тэлерадыёкампаніі «Гомель». Ці ёсць нейкія вынікі ад гэтага пазову?
Пакуль яшчэ мы не атрымалі адказ. Справа ў тым, што мы спачатку напісалі пазоў у цэнтральную выбарчую камісію і ў Гомельскую абласную пракуратуру. Вось адтуль прыйшлі адказы, як і з тэлерадыёкампаніі «Гомель». Но з гэтых адказаў вынікала, што скрайняга няма і ўсім вінаватая тэлерадыёкампанія «Гомель». І зараз мы звярнуліся з пазовам у суд менавіта супраць кампаніі.
А ў судзе нешта адказалі вам?
Ну, там ёсць свая працэдура, і яны пакуль прынялі скаргу, но праз нейкі тэрмін павінны адказаць, ці прымаецца да разгляду і калі будзе разгляд. Пакуль ніякай інфармацыі не было.
Што было найважнейшым у гэтым вашым выступе? Што, на вашу думку, так напалохала прадстаўнікоў дзяржаўнай кампаніі, што яны вырашылі не пускаць яго ў эфір?
Я казаў пра стратэгію аб'яднанай грамадзянскай партыі, казаў пра тое, што лепш рабіць у гэтых умовах падчас гэтай выбарчай кампаніі. Па-першае, не трэба ісці на выбары, па-другое, неабходна займацца назіраннем, каб фіксаваць парушэнні, і па-трэцяе, аб'ядноўвацца з усімі, каб удзельнічаць у кампаніі за сумленныя выбары. І прывёў прыклад Расіі.
Я нагадаю, з намі на сувязі Васіль Палякоў, кандыдат у дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі ў Гомельскай савецкай выбарчай акрузе нумар 34. Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну, але спярша прапаную паслухаць тэлефанаванне нашых слухачоў, і ў гэты час таксама працуе тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Вы самі можаце цяпер патэлефанаваць і выказацца.
Калі б на самой справе у нас народ выбирал депутатов в парламент, то там были б не слуги одному человеку, а сапраўдныя слуги народу. У парламенте повинны быть ведомые экономисты Богданкевич, Злотников, Заи, Качалы. Ці ж дозволить они друковать пустые гроши? Разумело, что нет. У парламенте повинны быть такие люди, как талиновитая, смелая и рашучая журналистка Светлана Калинкина, поэт Сергей Законников, политолог Валерий Карбалевич. Да ёсць ещё немало разумных людзей, але нашы вышэйшыя ўлады такія непатрэбныя. Патрэбны паслухмяныя баязліўцы, якія ва ўсім пагаджаюцца з правіцелем. Я не разумею, чаму некаторыя прадстаўнікі апазіцыі будуць змагацца за мандат дэпутата. Нічога не атрымаецца, як і на мінулых выбарах. Гэта ж тое самае, калі вы селі гуляць у карты на грошы з жулікам, шулерам, які абавязкова ставіць вас без капейкі. Фальсифікацыі, на жаль, пры падліку галасоў у нас сталі нормай, звычайнай справай. У нармальнай дзяржаве за гэта строга караюць, а у нас атрымліваюць узнагароды. Ці пайду я на выбары? Зразумела, што не пайду. З жулікам я не гуляю.
У нас просто невозможно сегодня честные выборы. Сейчас наступит 18 число. И я точно знаю, каждому руководителю на стол лягут списки, в котором она обязана будет в центр отзвониться, сколько из его коллектива проголосовало досрочно. И если это будет цифра меньше, чем нужно, значит, контракт с ним будет не продлен, без суда и следствия. Я знаю это, сам через это прошел. Суд не восстановит, потому что руководитель имеет право не продлять контракты, не указывая причину. Далее можно будет делать с этими бюллетенями все, что угодно.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода і з нами на сувязі по-ранейшому Василь Поляков, кандидат у депутати від об'єднаної громадянської партії у Гомельській совєтській виборчій окрузі номер 34. Спадар Поляков, у таких умовах, коли многие люди вогуле не вірять у можливість не то, що справедливого подліку голосов, а вогуле подліку голосов, наскільки вогуле варто було удільничати у цій виборчій кампанії? Бо деякі партії вирішили одразу принципово бойкотувати. Ось чому, на вашу думку, варто було вилучати кандидатів?
Байкот – це так само діло в політичній кампанії, в парламентській кампанії. Поэтому питання, чи варто удільничати, відказ однозначно варто удільничати, інша справа – у якому форматі. І тут я бачу головну проблему навіть не у тим, як бойкотувати з самого початку, не вилучати кандидату, вилучати кандидата здиматися, чи вилучати кандидату йти до кінця, а проблема головна у тим, що нема одинства. Ось, коли б була одна агульна стратегія опозиції, це робило б позицію вельми моцной, и был бы один и посыл до громадства. У Беларуси нема сумленных выборов, никто не лишь голосы, и поэтому не треба ходить на эти участки, таким чином выказывать свои относины до того, что отбывается. А на жаль, вы сказали, разные подходы, разные позиции, разные стратегии, это все размывает подходы и робит их вельми слабыми.
А на вашу думку, хто винуватий у тим, що цієї єдності нема?
Тут різні є причини, і взагалі політична система країни у кризі знаходиться, безумовно, це не може не відбиватися і на опозицію. Поэтому тут є як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Ну, тим ліку суб'єктивних, то є, що лідери опозиційних організацій не змогли випрацювати одну стратегію, один підхід.
Дякую. Я нагадаю, з нами на сувязі був Василь Поляков, кандидат у депутати від об'єднаної громадянської партії у Гомельській совєтській виборчій окрузі номер 34. І більше інформації про ходу виборчої кампанії можна знайти на нашому сайті в інтернеті. Наші адреси – свобода.org і свобода.by. А зараз прийшов час на огляд білоруських новин. З ним Тетяна Поклад.
Вокруг Білорусі за 100 секунд. Комітет по правах чоловіка ААН зареєстрував скаргу білоруського правооборонці Валентина Стефановича на умови утримання у тюрмі на Кристіна. Білоруська асоціація журналістів накерувала у КДБ і Генпрокуратуру підписи за спинення переслідку фотографа і журналіста Антона Сурапіна. Кандидати у депутати від АГП провели пікет з закликом до всіх виборців не приймати уділ у голосуванні і обвістили, що самі здимаються з виборів. Основний період будівництва на білоруській АЕС на Островіччині планується почати 15 червня 2013 року. Тепер йдуть праці на котлюванні енергоблока номер 1. На будівництві працюють більш як 800 робочих. У галереї Білоруського союзу дизайнерів сьогодні відкриється вистава вітебських мастаков, які відражають традиції конструктивізму і супрематизму. У Палаці спорту сьогодні пройде міжнародний турнір по боротьбі на призи трьохразового олімпійського чемпіона Олександра Медведя.
Білоруські події оглядала Тетяна Поклад. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз нагадаю про надвор'я. Сьогодні у Білорусі синоптики прогнозують похолодання. На Повдньовому сході країни ще заховається надвор'я сухое і сонячне. У день там обіцяють від 20 до 25 градусів. Але на остатній території чекають короткочасові дажджі і місцями навальниці. Температура від 14 до 20 градусів тепла.
Бліц-аналіз свободи.
Беларусы у большинстве своей нацелены на интеграцию за уразвязом у сферы экономики. Про это подчас международной видеоконференции 13 вересня поведомил директор Центру интеграционных доследований Евразийского банка развития Евген Винокуров. По поводу социологичных опытаний, 53% белорусов отдают перевагу товарам за уразвязу. В уголе по экономичным блоку питания белорусы в целом налажены на интеграцию миновито с краинами уразвязу. Тем можно сказать, что праеўрапейскія настроі беларусаў тычацца толькі эканомікі, але не палітычнай сферы. І чаму цяперашняя ўлада не ўлічвае праеўрапейскія памкненні беларусаў? На такія пытанні Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Алесь Лагвінец.
Як можна ацаніць гэтую эканамічную наладжанасць беларусаў на інтэграцыю з краінамі еўразвязу, на еўрапейскія тавары, на еўрапейскі капітал, на еўрапейскі навуковы абмен? Ці можна сказаць, што гэта жаданне супрацоўнічаць з Еўропай назіраецца пераважна ў культурнай і эканамічнай сферы, а ў палітычнай сферы беларусы не настолькі ангажаваныя на еўрапейскія каштоўнасці?
Мне падаецца, што беларусы так ці інакш, можа быць, і падсвядома, але яны скіраваныя да еўрапейскасці. Жывуць еўрапейскімі рытмамі, ім падабаюцца еўрапейскія брэнды, яны таксама сябе адчуваюць еўрапейцамі, хаця не да канца разумеюць, што такое еўрапейскасць. Менавіта таму яны, так бы мовіць, падсвядома выбіраюць тое, што ёсць лепшым. І зразумела, што калі мы кажам пра беларускі нацыянальны інтарэс, то лепшым ёсць збліжэнне з Еўропай, лепшым ёсць таксама ўвядзенне таго, што называецца еўрапейскія стандарты. Але еўрапейскія стандарты, яны не толькі тычацца эканомікі альбо бізнесу ці культуры, еўрапейскія стандарты таксама распаўсюджваюцца і на палітычныя моманты. І тут я вам бы, можа быць, запярэчыў, калі вы супрацьпастаўляеце эканамічныя памкненні і палітычныя чаканні. Справа ў тым, што проста беларусам яшчэ не даюць зрэалізаваць сябе як еўрапейцаў у палітычнай сферы. Але збольшага мы нармалёвая цэнтральная еўрапейская нацыя, якая жыве тымі ж рытмамі, толькі ў нас ёсць дэфармаваная аўтарытарная палітычная ўлада.
Ось якраз гэта, напэўна, і другая частка майго пытання. Наколькі, па-вашаму, ўлада ўлічвае такія праеўрапейскія настроі насельніцтва ў той ці іншай сферы? Сацыялогія паказвае, што колькасць людзей, якія галасавалі за ўступленне ў развяз, пераважна ўсё-такі большая, чым колькасць людзей, якія галасавалі за ўступленне ў саюз з Расіяй. Але ў палітычнай сферы гэта ніяк не прадстаўлена. Нулевыя альбо нават з мінусам палітычныя адносіны з Еўропай і афіцыйнага Мінску. Як доўга гэта можна трываць?
Палітычная ўлада Беларусі знаходзіцца ў пэўным вакууме. Яна стварыла гэты вакуум, каб быць незалежнай ад меркавання людзей, ад меркавання народу. Увогуле, натуральна для беларусаў гэта чакаць, што Беларусь далучыцца да еўрапейскага звязу, гэта жыць еўрапейскімі рытмамі. Улада з гэтага гледзяшча стрымлівае шмат якія працэсы. На жаль, даволі паспяхова да сённяшняга дню. Для звычайных беларусаў тут пытанне не паўстае, што ёсць лепшым. Еўрапейская інтэграцыя, еўрапейскія стандарты, еўрапейскія рамонты, калі на тое пайшло, альбо расійскія стандарты, расійскія рамонты, альбо расійская імперія. Вельмі шмат беларусаў, калі ім задаеш пытанне, што такое Расія для вас, яны кажуць, а гэта газ, а гэта нафта. То бок Расію беларусы ўспрымаюць як дойную карову, ось якую трэба даіць. Але гэта ж мы самі разумеем, што гэта не зусім натуральна, гэта ўвогуле падыходы, які не мае сэнсу ў сённяшнім свеце, ў сённяшняй міжнароднай палітыцы. Менавіта таму мне падаецца, што калі б Беларусь зажыла нармалёвым палітычным жыццём, нармалёвым грамадскім жыццём, эканамічным жыццём, пытанне пра еўрапейскі выбар Беларусі проста было б недарэчным.
Бліц-аналіз свабоды.
Палітолог Алесь Лагвінец разважаў пра тое, чаму беларускія ўлады не ўлічваюць праеўрапейскія памкненні беларусаў. Вы на хвалях радыё «Свабода». А пытанне свабоды. Старшыня Нацбанку Надзея Ермакова заявіла, што не выключае плаўнай дэвальвацыі рубля. А Александр Лукашенко паабяцаў, што ніякай дэвальвацыі не будзе. Якой заяваў вы больш давяраеце? Вы самі можаце адказаць на гэтае пытанне, альбо пішыце нам у каментарах на сайце свабода.org/свабода.by, альбо тэлефануйце на нумару Менску 266-39-52. І на гэтае пытанне адказалі жыхары Магілёва.
Я не знаю, кому доверять, я только вижу, что инфляция растет со страшной силой. Значит, и деньги наши обесцениваются. Практика показывает, что девальвация есть.
Наверное, больше Ермаковой. И все-таки она мастер в этом деле, разбирается.
Я доверяю, что девальвация будет. Вообще белорусский рубль упадет. Я как бы пришел только с армии, уходил. Это были одни цены, пришел как будто в другую страну. Президент хочет успокоить народ, хочет сказать, что у нас все хорошо. И у нас по телевизору все хорошо. Чтобы не поднимали панику, не меняли эти все белорусские рубли.
Председателю банка виднее, когда делать девальвацию. Это ее работа, в принципе, следить за состоянием национальной валюты. Возможно, один из них заблуждается, неправильно оценивает ситуацию.
Ситуация уже была в 2011 году. Председатель Нацбанка заявлял о минимальной девальвации, а первое лицо государство говорило о ее полной невозможности. Спустя буквально 2-3 месяца мы получили то, что мы получили. Судя по экономической ситуации в стране, процентов 50 одномоментно мы можем получить буквально в октябре-ноябре месяце.
Девальвация будет? Проблемы у нас в экономике явно заметны. Наш президент хочет как-то людей успокоить, потому что опять же рост цен. А так как они в последнее время у нас часто растут, поэтому в политических целях.
Время покажет, и точно никто не скажет в нашей стране. Честно не говорится, что у нас в стране делается. Все так завуалировано. Ну, по экономике же, видно, что денег-то не хватает.
Честно говоря, не знаю. Насчет девальвации, а вот деноминации я бы хотела. Эти миллионы и нули эти. Цены растут постоянно. Очень сложно. Я пенсионерка. Приходится каждую копейку экономить.
Ермаковой больше, там говоря.
Интуиция. Экономическая ситуация.
Не доверяю политикам вообще. Работа для меня на первом плане. Деньги зарабатываю. Будет там обесцениваться, не обесцениваться. Не вникаю, не хочу. Вы такая неактивная гражданская позиция, не знаю. Но я политикам не доверяю.
Все-таки госпожа, как?
Ермакова.
Ермакова. Ну, потому что постепенно. Для людей же все-таки постепенно это не так болезненно, как сразу.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах. Вы самі можаце адказаць, каму вы верыце больш, старшыні Нацбанку Надзеі Ермаковай альбо Аляксандру Лукашэнку. Я нагадаю, што старшыня Нацбанку заявіла, што не выключае плаўнай дэвальвацыі рубля, а Аляксандр Лукашэнка паабяцаў, што ніякай дэвальвацыі не будзе. 266-39-52 нумар нашага аўтаадказніка ў Менску, а нашы адрасы ў інтэрнэце свабода.орг і свабода.by.
4 жнівня 2011 году праваабаронцу Алеся Беляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за несплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным.
З чаго пачыналася справа Беляцкага?
Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем?
Як ацэньваюць ягоны выр у Беларусі і свеце?
Што чакала Беляцкага ў турме?
Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Беляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі.
Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.
Чытае аўтар.
Вы на хвалях Радио Свобода. Письменник Владимир Орлов подписал своим читачам сотни книг, и у каждой из них автор покидает только оригинальные автографы. 13 вересня у Менской книгарни «Книжный салон» прошла автограф-сессия Владимира Орлова и мастака Дмитра Герасимовича. Наша корреспондентка подглядела, что письменник пишет на память своим читачам.
Шановному господару Сергію, з новими сподіваннями на нашу молодь, яку чекає європейська будучня.
Шановному Ігору, зичу, щоб у нас завжди була своя країна Білорусь, і щоб на її врешті зробилося утульне.
Шановним Андрею і Ганні, з вірою у нашу європейську Білорусь, долучаюся у Орлов.
У книзе «Великое князство Литовское. Иллюстрованная история» Владимир Орлов и Дмитрий Герасимович стверджают, белорусы – это европейцы. Тому и подпись дает с верой, что европейская история обовязково приведет у европейскую будущую.
Просто так книжки показан, сам европейский контекст. Свечит вся книжка в этом. Тому это не такое пожидание, это есть факт. Я сюда хвалюсь, если подписываю книжку, любую книжку, 51-ю, 50-ю. Тому мой подпись отжимается таким экспромтом.
Каже Дмитрий Герасимович. Придумлять цікавые автографы у Владимира Орлова натхняют ягоные читачи. В основу подписа укладется литерально все. Питание подчас презентаций, имена и прозвища людей.
Здарались самые разные истории. Например, когда была презентация книжки «Откуль наш род дитячий», а подошел до меня дедуля, сказал: «Господар Орлов, подпишите, коли ласка, моему внуку Артему вот миновито так, как тут написано на паперце». На паперце было написано, что «коли забудешь, откуль твой род, придет дядька Орлов и надоет посраться». Я подписал, ну, конечно, и потом этот внук Артем приходил, мне эту книжку показывал. Прошло его самого хутка, дети будут.
Рассказал письменник. Владимир Орлов выдал десятки книг и раздал сотни автографов. В интервью «Свободе» он признался, когда-нибудь напишет целое эссе про то, что доводилось писать на память читачам. Балазе просьбы от некоторых аматоров его творчести были вельми незвычайными.
Когда презентовалась книжка «10 веков белорусской истории», моя с Геннадием Сагановичем, подошел человек и сказал: «Подпишите для моей женки». У мяне будзе як бы падарунак для яе алібі, што я быў у вас на прэзентацыі. А я напісаў прыватнасці кахання і незалежнасці. Я бачу, ён прачытаў, каб не, так не пойдёт. І на мая жонка незалежнасцю нельга жадаць. Ну, павінна быць залежна ад мяне, закрэсліце, калі ласка, незалежнасці, пагадайце яшчэ што-небудзь.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях Радыё Свабода. І сёння, 14 верасня, адразу два знакамітыя беларускія музыкі святкуюць народзіны. Гэта Лявон Вольскі і Іван Кірчук. Песню Лявона Вольскага мы пачуем пры канцы гэтай гадзіны, а зараз песня Івана Кірчука, народная песня «Тры янгалы» ў ягоным выкананні з ягонага сольнага праекту «Спадчына загінулых вёсак».
Уйшлі, прайшлі Татры янгалы, што вялі яны душу, душу грешнаю. Ой, што ж ты, душа, мимо раю прайшла? Ой, чым ж ты, душа, правінілася? Заскупасё, ці заглопасё, ці душу загубіў, ці вянец разрушыў. Ой, у нашаму раю жыць весела, жыць весела. Толькі не хаму.
Народная песня «Тры янгалы» у выкананні Івана Кірчука на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, што Іван Кірчук сёння святкуе народзіны. Мы на хвалях Радыё Свабода, з вамі далей Алексей Знаткевіч і Таццяна Поклад. Я перадаю ёй мікрафон для агляду міжнародных навінаў.
І спачатку звестка, звязаная з Беларуссю. Камітэт па правах чалавека ААН у Жэневе зарэгістраваў скаргу беларускага праваабаронцы на ўмовы ўтрымання ў турме на Акрэсціна. Зварот тычыўся парушэння артыкулаў усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, паводле якіх ніхто не павінен цярпець катаванне або жорсткае бесчалавечнае абыходжанне і пакаранне, якое зневажае чалавечую годнасць. Гэта не першая падобная скарга з Беларусі. Днямі ў ААН зарэгістравалі скаргу грамадскага актывіста Ягора Баброва на ўмовы ўтрымання ў турме на Акрэсціна і на бесчалавечнае абыходжанне. Іншая інфармацыя з навінаў свету. Прэзідэнт США Барак Абама і прэзідэнт Йемена Абдрабу Мансур Хадзі абмеркавалі па тэлефоне напад на марокканскую амбасаду ў сталіцы Йемену Сані. Хадзі паабяцаў узмоцніць ахову амбасады. У некалькіх мусульманскіх краінах адбыліся днямі антыамерыканскія выступы, выкліканыя антыісламскім фільмам, зробленым егіпецкімі хрысціянамі, якія жывуць у США. Новы пасланнік ААН і Лігі арабскіх краінаў па Сырыі Лахдар Брагімі, які знаходзіцца з першым візытам у Дамаску, сёння сустракаецца з прэзідэнтам Башарам Асадам і прадстаўнікамі тых апазіцыйных групаў, якія прызнаюцца афіцыйнымі сырыйскімі ўладамі. У чацвер, паводле сырыйскіх праваабаронцаў, ахвярамі баявых дзеянняў у гэтай краіне сталі 57 чалавек, большыня з якіх цывільныя жыхары. У горадзе Алепа працягваліся баі за раён Мідан, які адкрывае праход да цэнтральнай плошчы гораду. Сёння раніцай 6 кітайскіх патрульных караблёў зайшлі ў тэрытарыяльныя воды Японіі ў раёне спрэчных выспаў. Паводле японскай берагавой аховы, загаду пакінуць японскія воды падпарадкаваліся толькі два караблі. Прэм'ер-міністр Японіі заявіў, што караблі знаходзяцца пад пастаянным назіраннем на выспы Сэнкаку, якія кантралюе цяпер Японія, прэтэндуе Кітай. Мяркуецца, што ў раёне гэтых выспаў могуць быць вялікія радовішчы прыроднага газу і нафты. Напружанасць вакол спрэчных выспаў яшчэ больш узрасла, калі ў аўторак улады Японіі заявілі, што выкупілі іх у прыватнага ўласніка, нягледзячы на папярэджанні Кітаю. І апошня на цяпер звестка ў Гватэмалі ў сувязі з вывяржэннем вулькану Фуэга, які размешчаны ў 40 кіламетрах ад паўднёвага захаду сталіцы краіны. Пачалася масавая эвакуацыя жыхароў. Вывесці з небяспечных раёнаў трэба каля 33 тысяч чалавек. Цяперашнія вывяржэнні наймацнейшыя ад 1999 году. Слупы попелу дасягаюць тысячы метраў. Лавай пакрытая 7-кіламетровая тэрыторыя на паўднёвым і паўднёва-заходніх склонах вулькану. Улады рэкамендавалі авіядыспетчарам закрыць паветраную прастору вакол Фуэга у сувязі з хуткім распаўсюдам вулканічнага пылу.
Дзякуй, Таццяна. Таццяна Поклад апавядала пра апошнія міжнародныя навіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, і я нагадаю пра надвор'е. Сёння ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць пахаладанне. Толькі на паўднёвым усходзе краіны яшчэ захаваецца сухое і сонечнае надвор'е. Удзень абяцаюць ад 20 да 25 градусаў, а на астатняй тэрыторыі чакаюць кароткачасовыя дажджы і месцамі навальніцы. Тэмпература ад 14 да 20 градусаў. Сёння ў Варшаве адбудзецца прэзентацыя новага офісу сайту «Хартыя-97». У імпрэзе возьмуць удзел кіраўнікі Міністэрства замежных спраў Польшы, прадстаўнікі міжнародных фондаў, палітычныя і грамадскія дзеячы і дыпламаты. Пасля разгрому офісу «Харты» ў ноч пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году і арышту рэдактаркі Наталі Радзінай, адноўлены рэсурс пачаў працаваць у Вільні. І вось цяпер офіс адкрываецца ў Варшаве. З працягам тэмы Ігар Карній.
Што стала падставай да пераносу бюро сайту «Хартыя-97» з Вільні ў Варшаву? Наталля Радзіна ўдакладняе, што насамрэч будуць працаваць два офісы, таму гаворка не пра змену месца дыслакацыі, а пра задзейнічанне новых магутнасцяў.
Гэта не зусім правільная трактоўка, таму што Вільні таксама застаецца офіс сайта «Харты», карэспандэнцкі пункт. У Варшаве адкрываецца галоўны офіс. Справа ў тым, што нас запрасіла Міністэрства справ загранічных Польшы, і па гэтай прычыне мы згадзіліся працаваць менавіта ў сталіцы гэтай краіны. З аднаго боку тут праходзіць больш міжнародных мерапрыемстваў, на якіх абмяркоўваецца сітуацыя ў Беларусі, мы павінны быць тут. І з другога боку, сёння на самой справе вельмі шмат беларусаў, беларускіх арганізацый. Такое адчуванне, што гэта вот хваля міграцыйная з Беларусі, яна будзе нарастаць, і менавіта гэтыя людзі будуць жыць у Варшаве. Памяшканне мы атрымалі пры дапамозе прэзідэнта Варшавы, дапамагала мэрія Варшавы, і маем будынак па заніжаным коштах арэнды.
Паводле Наталі Радзінай, у справе насычэння сайту віленскае бюро па-ранейшаму будзе мець не меншае стратэгічнае значэнне, чым дагэтуль.
Так, бюро застаецца, таму што Вільня гэта таксама сталіца беларускай апазіцыі, калі так можна казаць. Шмат беларусаў сёння вымушаны выязджаць за мяжу, каб не толькі жыць, выжываць или збегшы з турмы, але каб і працаваць, і рабіць нікі справы, які немагчыма рабіць у Менску. Таму, канешне, мы будзем працаваць і з Вільні, і з Варшавы.
Прадукцыйнасць працы ў тым сэнсе ўзрасце з тым, што два офісы будуць у «Харты»?
Канешне. Але застаецца галоўная мэта мне асабіста, каб офіс сайта «Харты» адкрыўся ў Менску. Гэта будзе для мяне самае вялікае дасягненне. Перамена — гэта такая з'ява, якія адбываецца нечакана. Таму веру, што рана ці позна, але мне здаецца, што не так позна, скутчэй рана, гэта перамены адбудуцца, і мы пераедзем у Менск.
Цікаўлюся ў Наталі Радзінай, хто запрошаны на цырымонію прэзентацыі новага офісу папулярнага незалежнага рэсурсу.
На самой прэзентацыі будзе выступаць намеснік міністра замежных спраў Польшы Ежы Памяноўскі, былы міністр замежных спраў Славакіі Павал Дэмаш, будуць выступаць прадстаўнікі міжнародных фондаў. Весь цырымонію будзе польская актрыса Лідка Садова, якая ў польскім тэатры грала мяне. Запрошаныя таксама прадстаўнікі ўсіх амбасадараў, як замежных, як і ў Беларусі, так і ў Польшы. Журналісты, грамадскія дзеячы, беларусы замежжа. На жаль, не зможа прыехаць да нас Станіслаў Шушкевіч, таму што яму забаронены выезд з Беларусі.
Днямі былы палітвязень, каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бандарэнка, які быў ключавой асобай у штабе кандыдатаў прэзідэнты Андрэя Саннікава, менавіта ў інтэрв'ю «Харты-97» расказаў, што прыняў рашэнне не вяртацца пасля лекавання ў Менск і застаецца ў Варшаве. Ці можна чакаць ягонага ўдзелу ў працы сайту? Наталя Радзіна каже, што ў кожнага свая функцыя, а Бандарэнка палітык, а не журналіст.
Міцер Бандарэнка, як і Андрэй Санікаў, з'яўляецца каардынатарамі грамадзянскіх ініцыятывы «Хартыя 97». Яна стваралася ў 97 годзе, ў 98 годзе ўзнік сайт. Зараз Бандарэнка, як і Санікаў, з'яўляецца лідарамі грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь».
Варыла Наталя Радына, рэдактарка сайту «Хартыя 97». Я нагадаю, сёння ў Варшаве адбудзецца прэзентацыя новага офісу гэтага сайту. Вы на хвалях «Радыё Свабода».
Аказваецца, ёсць у Беларусі месцы, дзе выбары ў палату прадстаўнікоў людзей хвалююць, дзе людзі ведаюць кандыдата, за якога аддадуць свае галасы і гатовыя за тыя галасы пазмагацца, бо сутыкнуліся з рэальнай пагрозай экалагічнай катастрофы.
Мы хана нашу строй, так мы выйдзем і з рагаткамі, са стрэлами, з вілами, і стеной станем і будзем уміраць там.
Мы едзем у Якімаву Слабаду, што пад Светлагорскам.
Падарожжа з метра Бартосіка ў Якімаву Слабаду ў нашым вечаровым эфіры. І таксама нагадаю, што нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг і свабода.бівай нашы адрасы. А мы вяртаемся да тэмы выбараў у палату прадстаўнікоў. І на пачатку гэтай гадзіны мы пагутарылі з Васілём Паляковым, кандыдатам у дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі ў Гомельскай савецкай выбарчай акрузе нумар 34. Спадар Паляков, на гэтым тыдні нашымі гасцямі былі ўжо некалькі кандыдатаў, чые выступы не пусцілі ў эфір дзяржаўнага тэлебачання. Я так разумею, ваш выступ таксама не дазволілі, і вы звярнуліся ў суд з пазовам да тэлерадыёкампаніі «Гомель». Ці ёсць нейкія вынікі ад гэтага пазову?
Пакуль яшчэ мы не атрымалі адказ. Справа ў тым, што мы спачатку напісалі пазоў у цэнтральную выбарчую камісію і ў Гомельскую абласную пракуратуру. Вось адтуль прыйшлі адказы, як і з тэлерадыёкампаніі «Гомель». Но з гэтых адказаў вынікала, што скрайняга няма і ўсім вінаватая тэлерадыёкампанія «Гомель». І зараз мы звярнуліся з пазовам у суд менавіта супраць кампаніі.
А ў судзе нешта адказалі вам?
Ну, там ёсць свая працэдура, і яны пакуль прынялі скаргу, но праз нейкі тэрмін павінны адказаць, ці прымаецца да разгляду і калі будзе разгляд. А пакуль ніякай інфармацыі не было.
Што было найважнейшым у гэтым вашым выступе? Што, на вашу думку, так напалохала прадстаўнікоў дзяржаўнай кампаніі, што яны вырашылі не пускаць яго ў эфір?
Я казаў пра стратэгію аб'яднанай грамадзянскай партыі, казаў пра тое, што лепш рабіць у гэтых умовах падчас гэтай выбарчай кампаніі. Па-першае, не трэба ісці на выбары, па-другое, неабходна займацца назіраннем, каб фіксаваць парушэнні, па-трэцяе, аб'ядноўвацца з усімі, каб удзельнічаць у кампаніі за сумленныя выбары. І прывёў прыклад Расіі.
Я нагадаю, з намі на сувязі Васіль Паляков, кандыдат у дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі ў Гомельскай савецкай выбарчай акрузе нумар 34. Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну, але спярша прапаную паслухаць тэлефанаванне нашых слухачоў, і ў гэты час таксама працуе тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Вы самі можаце цяпер патэлефанаваць і выказацца.
Калі б на самой справе у нас народ выбирал депутатов в парламент, то там были б не слуги одному человеку, а соправдные слуги народу. У парламенте повинны быть ведомые экономисты Богданкевич, Злотников, Заи, Качалы. Ти ж дозволить они друковать пустые гроши? Разумело, что нет. У парламенте повинны быть такие люди, как талиновитая, смелая и рашучая журналистка Светлана Калинкина, поэт Сергей Законников, политолог Валерий Карбалевич. Ды ёсць яшчэ немало разумных людзей, але нашы вышэйшыя ўлады такія непатрэбныя. Патрэбны паслухмяныя баязліўцы, якія ва ўсім пагаджаюцца з правіцелем. Я не разумею, чаму некаторыя прадстаўнікі апазіцыі будуць змагацца за мандат дэпутата. Нічога не атрымаецца, як і на мінулых выбарах. Гэта ж тое самае, калі вы селі гуляць у карты на грошы з жулікам, шулерам, які абавязкова ставіць вас без капейкі. Фальсифікацыі, на жаль, пры падліку галасоў у нас сталі нормай, звычайнай справай. У нармальнай дзяржаве за гэта строга караюць, а ў нас атрымліваюць узнагароды. Ці пайду я на выбары? Зразумела, што не пайду. З жулікам я не гуляю.
У нас просто невозможно сегодня честные выборы. Сейчас наступит 18 число. И я точно знаю, каждому руководителю на стол лягут списки. В котором она обязана будет в центр отзвониться, сколько из его коллектива проголосовало досрочно. И если это будет цифра меньше, чем нужно, значит, контракт с ним будет не продлен, без суда и следствия. Я знаю это, сам через это прошел. Суд не восстановит, потому что руководитель имеет право не продлять контракты, не указывая причину. Далее можно будет делать с этими бюллетенями все, что угодно.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радіо Свобода, і з нами на сувязі по-ранейшому Василь Поляков, кандидат у депутати ад об'єднаної громадянської партії у Гомельській совєтській виборчій окрузі номер 34. Спадар Поляков, у таких умовах, коли многі люди вогулі не вірять у можливість не то що справедливого подліку голосов, а вогулі подліку голосов, наскільки вогулі варто було удільничати у цій виборчій кампанії? Бо некоторі партії вирішили одразу принципово бойкотувати. Чому, на вашу думку, варто было вылучать кандидатов?
Байкот это так само делал в политической кампании, в парламентской кампании, поэтому питание, если варто удельничать, отказ однозначно варто удельничать, иншая справа, в яким формате. И тут я бачу головную проблему навод не у тим, как байкотовать с самого початку, не вылучать кандидату с 12, вылучать кандидату идти до конца, а проблема головная у тим, что нема одинства. Если бы была один агульная стратегия оппозиции, это робило б позицию вельми моцной, и был бы один и посыл до громадства. У Беларуси нема сумленных выборов, никто не лича голосы, и поэтому не треба ходить на эти участки, таким чином выказывать свои относины до того, что отбывается. А на жаль, вы сказали, разные подходы, разные позиции, разные стратегии, это все размывает подходы и робит их вельми слабыми.
А на вашу думку, хто виноват у тим, що цієї єдності нема?
Тут різні є причини, і вогулі політична система країни у кризі знаходиться. Безумовно, це не може не відбиватися і на опозицію. Поэтому тут є як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Ну, тим ліку суб'єктивних, то є, що лідери опозиційних організацій не змогли випрацювати одну стратегію, один підход.
Это был Василь Поляков, кандидат у депутаты от Объединенной Громадянской партии у Гомельской советской выборчей окрузе номер 34. Больше информации про ходу выборчей кампании вы можете найти на нашем сайте в интернете. Наши адресы свобода.org и свобода.by. А зараз пришел час на огляд белорусских подеев и с ним Татьяна Поклад.
Вокруг Беларуси за 100 секунд.
Комітет по правах чоловіка ААН зареєстрував скаргу білоруського правооборонці Валентина Стефановича на умови утримання у тюрмі на Кристіна. Білоруська асоціація журналістів накерувала у КДБ і Генпрокуратуру підписи за спинення переслідку фотографа і журналіста Антона Сурапіна. Кандидати у депутати від АГП провели пікет з закликом до всіх виборців не приймати уділ у голосуванні і обвістили, що самі здимаються з виборів. Основний період будівництва на білоруській АЕС на Островіччині планується почати 15 червня 2013 року. Тепер йдуть праці на котлюванні енергоблока номер 1. На будівництві працюють більш як 800 робочих. У галереї Білоруського союзу дизайнерів сьогодні відкриється вистава вітебських мастаков, які відражають традиції конструктивізму і супрематизму. У Палаці спорту сьогодні пройде міжнародний турнір по боротьбі на призи трьохразового олімпійського чемпіона Олександра Медведя.
Білоруські події оглядала Тетяна Поклад. Ви на хвалях Радіо Свобода, і я нагадаю про надвор'я. Сьогодні у Білорусі синоптики прогнозують похолодання. На паўднёвым усходзе країни ще заховається надвор'я сухое і сонячне, а у день там обіцяють від 25 до 25 градусів. Але на остатній території країни чекають короткочасові дожди, місцями навальниці, температура від 14 до 20 градусів. Старшина Старшиня Национального банку Надія Ермакова заявила, что не выключает плавной девальвации рубля. Але Александр Лукашенко обещает, что ніякой девальвации не будет. Якой из заяву вы больше доверяете? На такое питание отказали жыхары Могилева.
Я не знаю, кому доверять, я только вижу, что инфляция растет со страшной силой. Значит, и деньги наши обесцениваются. Практика показывает, что девальвация есть.
Наверное, больше Ермаковой. Но все-таки она мастер в этом деле, разбирается.
Я доверяю, что девальвация будет. Вообще белорусский рубль упадет. Я как бы пришел только с армии, уходил. Это были одни цены, пришел как будто в другую страну. Президент хочет успокоить народ, хочет сказать, что у нас все хорошо. И у нас по телевизору все хорошо. Да, чтобы не поднимали панику, не меняли эти все белорусские рубли.
Председателю банка виднее, когда делать девальвацию. Это ее работа, в принципе, следит за состоянием национальной валюты. Возможно, один из них заблуждается, неправильно оценивает ситуацию.
Ситуация уже была в 2011 году. Председатель Нацбанка заявлял о минимальной девальвации, а первое лицо государства говорило о ее полной невозможности. Спустя буквально 2-3 месяца мы получили то, что мы получили. Судя по экономической ситуации в стране, процентов 50 одномоментно мы можем получить буквально в октябре-ноябре месяце.
Девальвация будет? Проблемы у нас в экономике явно заметны. Наш президент хочет как-то людей успокоить, потому что опять же рост цен. А так как они в последнее время у нас часто растут, поэтому в политических целях.
Время покажет, и точно никто не скажет в нашей стране. Честно не говорится, что у нас в стране делается. Все так завуалировано. Ну, по экономике же, ну, видно, что денег-то не хватает.
Меркование людей на могилевских улицах, а вы сами можете выказаться, 266-39-52, номер автоотказника у Менску, и он працует без перепынку. А зараз на чарзе наша музычная передача «Белый спис», и я передаю микрофон сподару Будкину.
Вітаю на хвалях Радіо Свобода. Тут Сергій Будкін. Наші герої – ті, хто поклав початок такої з'яви, як білоруський рок, і ті, хто протягує уособляти їх ідеї у наш час. Яни наробили шуму у білоруської музичної простори не тільки своїми співами, але й учинками, де не побоялися відкрито виказати свою позицію. У їх немає ефіру на державному телебаченні радіо, зате у їх є куди більше – любов і повага слухачів. Сёння у нас апошняя праграма з цыклю, прысвечанага гурту «Жигемонт Ваза». На лідара каманды Сергія Скрыпніченку яшчэ на самым пачатку моцна паўплывала творчасць Бонды, што добра чуваць на самых першых запісах каманды, якія ўвайшлі ў альбом «Шыба-48». Музыканты натуральным чынам разглядалі сябе як падаўжальнікаў той справы, якую пачалі рабіць першыя беларускамоўныя гурты. З большасцю цяперашніх камандаў такога не адбываецца, канстатуе Скрыпа. Малая абазнанасць, у прынцыпе, вялікая праблема ў цяперашнім грамадстве.
Людзі не слухаюць старога. Папярэднікаў, яны не ведаюць, ну, некія тэмы, вось, асабліва маладыя гурты за апошнія 10 год. Слухаеш тэксты, ну, просто, ну, печалька. Таму што выразнае, зразумелае слова мусіць быць, яго няма. Невыразнае тексты. Например, взять «Мрою лепших часов» и любых часов. Там какие темы люди поднимали. Я узгадываю первую хвалю белорусского року. Там с текстами было, ну, вельми все серьезно. Там створали не некие там подпевочки, а люди сведомленно выказывали некую позицию, ставили пытанні, актуальные на той час. На Беларуси гуманитарная катастрофа, вот уже 15 год. Люди неписьменно размовляют, я уже не кажу, как люди неписьменно друкуют в интернете. Ну и неписьменность, она, в принципе, вельми, ну, такая добрая речь для контроля. Ну, человек неписьменный, малоадукованный, что ему. Я хочу, я горю. Есть проблема сярод рок-н-ролу белорусского, и особливо эта проблема востро стоит зараз. Проблема у музычной неадукованности. И проблема в том, что любой московский рокер, альбо питерский, он когда начинает играть, и он за спиной отчувает такую мощную идейную поддержку, там ДДТ, кино, звуки му. А белорус, некий музыка молодый, он не отчувает вогуле за спиной ниякой, а вот идейной поддержки. Потому что у нас все отбывается на ровном месте, с нуля и у ноль и заходит. У нас отсутничает пераемность. И это проблема. Отсутничает пераемность, отсутничает система авторитетов. Каб инсталлявать иншую систему у грамадства, ну, это треба политичная воля, ну, покули и нема. Тая политичная воля, якая зараз есть, и она цалком задоволенная тем, что отбывается, и ну, это просто такая, ну, звычайная речь, контроль за грамадством.
Я не хочу в лекарню, я не хочу в лекарню, я не хочу в лекарню.
На гэтым тыдні ў перадачы «Белы спіс» гучалі песні гурту «Жегемонт Ваза». А я нагадаю, што сёння святкуюць дзень народзінаў адразу два знакамітыя беларускія музыкі – Лявон Вольскі і Іван Кірчук. Песню ў выкананні Івана Кірчука мы чулі паўгадзіны таму, а на развітанне на канцы гэтай гадзіны – песня Лявона Вольскага «Дай мне знак». На гэтым я развітваюся з вамі. Не губляйце свабоды.
А неузабаве прыйдзе дзень, якога так чакалі ўсе. Цябе закруціць вір падзей, і мур хіснецца і ўпадзе. Рыхтуй сябе, бо не ў забаве прыйдзе дзень, калі адступіць шэры дзень, і мур хіснецца і ў баце. Что я поспею, дай мне знак, дай мне надею, что я заспею, и ты почнешь сями ветром, почнешь с каханья и зябром. И все обдымная любовь тебе раскрыется и знов. Дай мне знак, дай мне надею, что я поспею. Дай мне надею, что я заспею, и в этот час для всех, для нас початком будет новый день. Не будет вечною стена, у яе короткое жизнь. все. Дай мне знак, дай мне надею, что я поспею. Дай мне знак, дай мне надею, что я заспею.